რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გაკოტრების პირას მყოფი პატარა მაღაზიების მესაკუთრეები მუშაობის უფლებას ითხოვენ.
ერთმეც არ შეუშვებდი პირბადის გარეშე და ასე დავიცავდი და რისთვის დამკეტეს არ ვიცი. სასურსათოში ასე დადის ხალხი, აგერ ბანკში ყირაზე დგას ხალხი.
გაფრთხილებით გამოუშვეს ოკუპირებული ცხინვალიდან ხურვალეთელი დათავანიშვილის დაკავებული შვილიშვილი.
გაჩერი ერთად გიზეოთორებ. შენ თოსაო, გავგზავნით უკანავს თავის სახლში. შენაო ეგრევე 6 წელი ამოყოფ თავსაც ციხეში უნდა. რაღაც პაპადაბაბოს ნახავ და რაღაც შენ სახლს ნახავ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუშეთის გზაზე მეწყერმა სუმცირე ორი ადამიანი მოიყოლა. შემთხვევა ფშაველი აბანოომალოს გზის 36 კილომეტრზე მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით ჩამოშლილი ქვა ღორღიდან ადგილობრივებმა ერთი ადამიანის ამოყვანა შეძლეს. ამჟამად სამწებრო სამუშაოები გრძელდება. არსებული ინფორმაციით მეწყერში მოყოლილები არიან ტრაქტორისტები, რომლებიც გზის გაწმენდის სამუშაოებს საწარმოებდნენ. საქართველოში დღეს დილიდან უცვლელია სტატისტიკა კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევებისა. 604 შემთხვევა ამ დროისთვის სულ აღრიცხული, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 240, გარდაცვლილია 9 ადამიანი. 4 მაისის დილიდან 5 მაისის დილამდე საქართველოში ინფიცირების 11 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, მათგან 10 ბოლნისიდან. ამავე პერიოდში გამოჯანმრთელდა კიდევ 17 პაციენტი, მათ შორის პირი, რომელსაც კორონავირუსი რიგით მეხუთეს დაუდასტურდა. კლინიკაში მისი მკურნალობა 2 თვეს გაგრძელდა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით ქვეყანაში არის შემთხვევები, როცა პირს კორონავირუსის არანაირი სიმპტომები არ ჰქონდა, თუმცა ინფექცია გადატანილი აქვს. ეკატერინე ტიკარაძემ ასეთი პაციენტების კონკრეტული რაოდენობა დღეს არ დაასახელა.
ჩვენ გვაქვს საქართველოში შემთხვევები, როდესაც პაციენტებს აქვთ გადატანილი ინფექცია, რომლებსაც არ უდგინდებოდათ სიმპტომები. ესეთი არის რამდენიმე მოქალაქე და მათი ყველა კონტაქტი მომდევნო არის გამოკვლეული.
ამ ადამიანებში ჩვენ ყავს ისეთებიც, რომლებსაც მონიტორინგი დღესაც მიმდინარეობს, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. ეკატერინე ტიკარაძე მედის შეკითხვებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ უპასუხა. ერთ-ერთი შეკითხვა ეხებოდა იმას, თუ რამ გამოიწვია საქართველოში სამედიცინო პერსონალის სუმცირე 72 წარმომადგენლის დაინფიცირება. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ჩატარებული არაერთი ტრენინგი სამედიცინო პერსონალის პირადი დაცვის საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებით, თუმცა გარკვეული ხარვეზები იკვეთება. ხშირ შემთხვევაში არ ხდება მისამართზე მისვლა იმ იდენტიფიცირებით, რაც აუცილებლად საჭიროა ზარის განხორციელების მომენტში, და მე როგორც მოქალაქე ვსაუბრობ, რომ აუცილებელია ზუსტად ავსახოთ ჩივილები, რომელიც გვაქვს, დავაფიქსიროთ, რომ გვაქვს სიცხე, და ამ შემთხვევაში ეკიპაჟი მოახდენს სრულ აღჭურვას და მისამართზე მივა სრულიად უსაფრთხოდ, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძე. მისივე თქმით, ასევე არ არის ეთიკური ინფიცირებული ადამიანის განხილვა მისი როგორც პროფესიული ჯგუფის კუთვნილების მიხედვით, რადგან როგორც ტიკარაძემ თქვა, COVID ინფექციამ არ იცის, ვინ არის მისი მსხვერპლი. ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე თქვა, რომ მოქმედი პროტოკოლის თანახმად მედპერსონალის როგორც COVID-19-ის რისკ ჯგუფის ტესტირება ამჟამად კვირაში ერთხელ ხდება, თუმცა შეიძლება ორ კვირაში ერთხელ ხდება, თუმცა შეიძლება დადგეს ორკვირიანი პერიოდის 7 დღემდე შემცირების საკითხიც. ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციამ რეგლამენტით მინიჭებული უფლებამოსილებით ისარგებლა, პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას წერილით მიმართა და ინტერპელაციის წესით პარლამენტის ხდომაზე დაიბარა. პარტიას აინტერესებს, რატომ ვერ მოხერხდა სიღარიბის შემცირება ქვეყანაში, რა გავლენა მოახდინა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, ხელისუფლების მიერ დაშვებულმა შეცდომებმა მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუარესებაზე და რა ზომებს იღებს მთავრობა ამის გამოსასწორებლად. გარდა ამისა, ნაციონალურ მოძრაობას გადაასურს გიორგი გახარიაზგან გაიგოს რა მდგომარეობა ბავშვთა სიღარიბის მხრივ და როგორ აპირებს პენსიონერების სიღარიბის ზრდის შეჩერებას ზარდიფასების და ლარის გაუფასურების პირობებში. საპარლამენტო ფრაქცია პრემიერ-მინისტრს 29 მაისს ელოდება. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გიაველსკის განცხადებით ოპოზიციის ბრალდებები მიუთითებს იმაზე, რომ მათ პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში დაბარება მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციისთვის სურს. ნოლსკის განცხადებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში მას შემდეგ მივა, რაც ეს მდგომარეობა დამთავრდება და ანგარიში წარდგება დეპუტატების წინაშე. სიღარიბის კატასტროფული მაჩვენებელი დაგვიტოვა ოპოზიციამ, როცა მართველობიდან წავიდა 2012 წელს. იმ პერიოდის შემდეგ კი პოზიტიური ტენდენცია მიმდინარეობს, თუმცა რასაკვირველია, უცბად ვერ დაიძლეოდა ეს სერიოზული გამოწვევა, განაცხადა გიაველსკი. მისივე თქმით, ამ ყველაფერს დაემატა ვირუსი და პანდემია და კვლავ სიღარების თემას უბრუნდებით მთელი აქტიურობითო. პანდემიის გამო შექმნილი რთული ვითარება განიხილეს სატელეფონო საუბრის ფორმატით საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა უმაღლესი შეფასება მისცა კორონავირუსთან საბრძოლველად საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას და მას ეფექტური უწოდა. სალომე ზურაბიშვილმა იენს სტოლტენბერგს უთხრა, რომ კრიზისის მიუხედავად ძლიერდება საქართველოს ურთიერთობა ნატოსა და ევროკავშირთან. სტოლტენბერგის განცხადებით საქართველოს ნატოს პარტნიორი ქვეყანაა, მნიშვნელოვანი ერთობლივი მუშაობის გაძლიერება და ვირუსით გამოწვეული კრიზისი უსაფრთხოების კრიზისად არ უნდა იქცეს. საქართველოს პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ პანდემიის გამო ევროპაში ნატოს მასშტაბური წრნების ნაწილის გადადების მიუხედავად სწავლებები მომავალ წელს ჩატარდება და მას როგორც დაგეგმილი იყო საქართველოც უმას პინტლებს. აიენ სტოლტენბერგის და სალომე ზურაბიშვილის შორის საუბარი იყო საქართველოსა და ნატოს თანამშრომლობაზე შავი ზღვის უსაფრთხოების და კიბერ უსაფრთხოების საკითხებში. ამ საუბრის დროს სალომე ზურაბიშვილმა ისიც თქვა, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა მინისტრების დონეზე უნდა ჩატარდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან 5 მაისიდან საქართველოში მუშაობა განაახლეს სამშენებლო კომპანიებმა, სამშენებლო მასალების მწარმოებლებმა, ავტოსამრეცხაოებმა და ავტოსარემონტო მომსახურების ობიექტებმა. მთავრობის მიერ 24 აპრილს გამოქვეყნებული ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით კორონავირუსის გავრცელების გამო დახურული ობიექტები ორკვირიანი შუალედებით უნდა გაიხსნას ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით. ექვსეტაპიანი გეგმის მიხედვით სამშენებლო კომპანიებს, სამშენებლო მასალების მწარმოებლებს, ავტოსამრეცხაოებს და ავტოსარემონტო მომსახურების ობიექტებს საქმიანობა მეორე ეტაპზე 11 მაისიდან უნდა განეახლებინა, თუმცა უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ეს ვადა თითქმის ერთი კვირით შემცირდა. 4 მაის პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ თქვა, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით შესაძლებელია გეგმის ნაწილის უფრო ადრეულ ეტაპზე დაწყება, თუმცა ყველა შეღავათი ეფექტური იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ თითოეული მოქალაქე და კომპანია პასუხისმგებლობით მოეკიდება ყოველდღიურ ცხოვრებას და საქმიანობასო. საქართველოში არაერთი მცირე მაღაზიის მეპატრონე საგანგებო მდგომარეობის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების გამო გაკოტრების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ასეთი მაღაზიები ბუნებრივი არის კახეთში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საცალო და საბითომო მაღაზიების მფლობელები, რომლებიც კორონავირუსის გამო ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებისა და აკრძალვების გამო 21 მარტიდან ვეღარ მუშაობენ, ბიზნესის გაკოტრების საფრთხეზე ალაპარაკდნენ. ასეთი მაღაზიები თითქმის თვენახევარია დაკეტილია. მფლობელები ამბობენ, რომ დაკარგეს შემოსავლის წყარო, ვერ იხდიან იჯარის საფასურს და კომუნალურ გადასახადებს. ციური შავაძე კახეთში ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც თავს დაზარალებულად მიიჩნევს. მას ლაგოდეხში ტანსაცმლის მაღაზია აქვს და ყოველდღე მიდის სავაჭრო ობიექტთან იმ იმედით, რომ იქნებ წინა თვეებში ნისიად გაყიდული საქონლის ვალი მაინც დაუბრუნონ. ამბობს, რომ თავის დროზე საბანკო შეთავაზებაზე უარი თქვა, რადგან არ მოელოდა, რომ მდგომარეობა გაუარესდებოდა. ამიტომ კრედიტი რომ დაეფარა, ოქროს სამკაულების გაყიდვა მოუწია. ციური შავაძე ფიქრობს, რომ იმ მაღაზიების დახურვა, სადაც ხალხმრავლობა არასდროს ყოფილა, არ იყო სწორი გადაწყვეტილება.
ერთმეც არ შეუშვებდი პირბადის გარეშე, ის ერთი რომ გამოვიდო და მეორე შეუშვებდი და ასე დავიცავდი და რისთვის დამკეტეს არ ვიცი. სასურსათოში ასე დადის ხალხი, აგერ ბანკში ყირაზე დგას ხალხი. ოქრო ჩავაბარე და ისე გადავიხადე ბანკი. არც გაზის გადასახადისგან გავთავისუფლდი, არც დენის გადასახადისგან, იმიტომ რომ 200 კუბზე მეტი მაქვს დაწერილი და ვარ ასე. ზივარ 24 საათი გარეთ. იქნებ ვალი მოიტანოს ვინმე.
საკუთარ თავს დაზარალებულთა შორის მიიჩნევს მარინას ულაშვილი. მას ლაგოდეხში სათამაშოების მაღაზია აქვს. ამბობს, რომ სასურსათო მაღაზიების მსგავსად მათთვისაც უნდა დაეწესებინათ რეგულაციები და მუშაობის შეჩერება არ უნდა მომხდარიყო. მარინა ამბობს, რომ ყველა პირობას დაიცავენ, თუკი მუშაობის განახლების საშუალება მიეცემათ.
ყოველდღიური შემოსავალი რო ქონდა აღარალი, რა თქმა უნდა, სანამ არ გავიხსნებით. ყველაფერს გავაკეთეთ, თორემ მოგცენ გახსნის საშუალება. დისტანციასაც დავიცავთ, ყველაფერს გავაკეთეთ, რაც თავრობის დადგენება ითვალისწინებს ამ COVID-19 თან დაკავშირებით, ოღონდ გაგხსნან, რა უკვე დავიღალეთ ჩვენ. მე კერძო იპოტეკართან ამაქვს პირადად ცეცხლმაქ, რომ გაჩერებული ვარ, ვერაფრით ვერ ვიხდი. დანაზოგიც აღარა გვაქვს და რა ვიცი, აბა ველოდებით რომ გაგხსნა.
კიდევ ერთი დაზარალებული მანანა ბლიაძეა. მას ოჯახის წევრებთან ერთად მეორადი ფეხსაცმლის მაღაზია აქვს. ზამთრის ფეხსაცმლის დიდი ნაწილი ფაქტობრივად გასაყიდი დარჩა. უთხრეს, რომ 25 მაისამდე მუშაობას ვერ დაიწყებენ. მანანა ბლიაძე ახლა ზარალს ითვლის და იმედოვნებს, რომ მუშაობის განახლების თარიღი აღარ გადაიწევს.
ფაქსი აქვანდებულები გადავიხადეთ, ზოგი გადაგვივადეს და ეგ.
ტანსაცმლის, სათამაშოების და ფეხსაცმლის მაღაზიების გარდა დახურული რჩება სამშენებლო, საყოფაცხოვრებო საქონლის, ტექნიკის მაღაზიები, ასევე სილამაზის სალონები. მომხმარებელთა ნაწილი უკმაყოფილოა, რომ საჭირო ნივთებს უკვე თვენახევარია ვეღარ ყიდულობენ. საქართველოს მთავრობამ 24 აპრილს საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული შეზღუდვების მოხსნის 6-ეტაპიანი ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა. ქვეყანა სწორედ ამ გზით გეგმავს კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების მოხსნას. სამთავრობო გეგმით 25 მაისს შეზღუდვების მოხსნის მესამე ეტაპი უნდა დაიწყოს და სწორედ ამ პუნქტში წერია, რომ საცალო და საბიტუმო მაღაზიებს მუშაობის განახლების საშუალება მიეცემათ.
საგანგებო მდგომარეობის დასრულების მოლოდინში არიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც ქალაქ ბათუმში ძველი ისტორიული უბნების გადასარჩენად იბრძვიან. სამშენებლო საქმიანობა საქართველოში უკვე ნებადართულია. გარდა ამისა, სამშენებლო ნებართვებიც გაიცემა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში კი კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვება, მაგალითად ამა თუ იმ ნებართვის შესახებ, გართულებულია. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთკი ფაინდა გააგრძელებს.
სამშენებლო კომპანიებმა დღეიდან მუშაობა განაახლეს ქალაქ ბათუმშიც, სადაც გასულ წელს საერთო ჯამში 2 მილიონ კვადრატულ მეტრ ფართის აშენებაზე გაიცა სამშენებლო ნებართვა. ამის ფონზე კი ბათუმს არ გააჩნია განაშენიანების რეგულირებისა და ურბანული განვითარების გეგმა. ქალაქის ძველ უბნებს კი არ აქვს დამტკიცებული ისტორიული დაცვის ზონა დოკუმენტი, რომელიც ისტორიულ ბათუმს უხეში ჩარევებისგან დაიცავს. სამშენებლო სექტორის სწრაფი განვითარება წესების გარეშე კი ადგილობრივი მოქალაქეების პროტესტს უკვე წლებია იწვევს, თუმცა ახლა უკმაყოფილო მოქალაქეები საგანგებო მდგომარეობის გამო სახლში რჩებიან. სამშენებლო სექტორს კი ხელფეხი ეხსნება. აქტიურად მუშაობს სამთავრობო სექტორიც. მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე, ამბობს საზოგადოება ბათუმის წევრი ნათია ფხაზავა.
გარდა იმისა, რომ შენებლობები განახლდა, ამავე დროს საჯარო უწყებებმაც დაიწყეს აქტიურად სანებართვო პროცედურებზე მუშაობა. იგივე ტარდება ვთქვათ საბჭოს ხდომები ონლაინ, ვთქვათ ნებართვების დოკუმენტაციებზეც მუშაობა მიმდინარეობს, რაც კიდევ ერთ დისტანცირებას ახდენს, კიდევ უფრო ვთქვათ ჩვენი ჩართულობის ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პირდაპირ აისახება ვთქვათ ქალაქის მდგომარეობაზე. გარკვეულწილად იგივე აქტივისტები დისტანციურად ვდილობთ ახლა რაღაც ძალების მობილიზებას, რომ ეს პროცესები ჩვენს მიღმა კრიზისული არ გახდეს.
ამბობს ნათია ფხაზავა, საზოგადოება ბათუმის წევრი. ეს საზოგადოება არაერთ აქტიურ ბათუმელს და აგრეთვე სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტს აერთიანებს კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად. მათი ძირითადი მოთხოვნა კი ქალაქგანვითარებისთვის აუცილებელი წესების დამკვიდრებაა. ნათია ფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმელები საგანგებო მდგომარეობით შემოღებული შეზღუდვების მოხსნას ელიან.
მედი ეს შეზღუდვები მოიხსნება და უფრო ესე რომ ვთქვათ მეტი ენერგიით დაუბრუნდებით ჩვენ ქალაქს ქალაქს დაიცავი ბათუმის ფარგლებში ეს მოძრაობა ისევ გააგრძელებს მუშაობას და პირველი ცხელი წერტილი როგორც ვიცით ეს არის რივიერა აღნიშნული მიმართულებით არაერთი აქტივობა გვაქვს უკვე დაგეგმილი რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს
პროექტი ბათუმის რივიერა ისტორიული ბათუმის დაცვის ზონაში 5 ცათამბჯენის მშენებლობას ითვალისწინებს, რასაც ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის ყველაზე ხმაურიანი პროტესტი მოყვა. აქტივისტებმა სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი ბათუმის თვითმმართველობის წინააღმდეგ, რომელმაც მასშტაბური პროექტისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე კი ქალაქის განვითარების საჭიროებაზე საუბრობს და იმაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ როგორც ამბობს ქვეყნის ეკონომიკაში სამშენებლო სექტორს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს, თუმცა იმასაც აღიარებს, რომ პირდაპირი შემოსავალი ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტს ამით არ აქვს. რაც შეეხება ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტს ქაოსური მშენებლობების წინააღმდეგ, ქალაქის მერი ამბობს, რომ
არის ხალხის ჯგუფი, რომელიც ნებისმიერ მაღალი მშენებლობას აპროტესტებს. მე პატივსაც ყველა პროტესტის გწნობას, მაგრამ ხშირად რჩება ძალიან ისეთი მხარე წარმოდგენა, რომ აქ საქმე მოწ უფრო მეტად აახირებასთან ყველა არ ყავს ხელმძღვანელობაში, მაგრამ ხშირად რაღაც თითქოს მართულ პროცესთან და აახირებასთან, ვიდრე რაღაც ჩანსახ პროცესთან. არის ისეთი ცნობილი პროექტებიც, კი ბატონო, ვიცით თქვენ, რომელზეც მიმდინარეობს პროტესტი ისევ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან, როგორც არის მაგალითად ბათუმის რივიერა, ფიქრობ, რომ ეს არის ტურისტული ქალაქისათვის და კონკრეტულად იმ ლოკაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი.
პროექტ რივიერას, რომლის მნიშვნელობაზე ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე საუბრობს, აფინანსებს ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი კი ამ პროექტს ეწინააღმდეგება ორი ძირითადი მიზეზის გამო. პირველი ესაა ეკოლოგიური საფრთხეები, მეორე კი ისაა, რომ ტერიტორია, სადაც 5 ცათამბჯენის აშენება იგეგმება, ისტორიული ბათუმის ზღვის სანაპიროა და მისი მასშტაბი ორსართულიანი ბათუმის ისტორიულ განაშენიანებას მთლიანად შეცვლის. ამიტომ ადგილობრივების ნაწილისთვის ეს მშენებლობა მიუღებელია. მოწინააღმდეგე ბათუმელები სასამართლოში მათი სარჩელის განხილვას ელიან, თუმცა როგორც ნათი აფხაზაბა ამბობს, ამ პროცესში საგანგებო მდგომარეობა ხელისშემშლელი ფაქტორი გახდა.
მშენებლობა მიმდინარეობს, მაგრამ სამწუხაროდ აქტივისტებს, ექსპერტებს არ გვეძლევა საშუალება იმისა, რომ ეს თემები შესწავლილი იქნას და გავაძლიეროთ ჩვენი არგუმენტაცია სასამართლოში. ასევე მშენებლობის ნებართვა გვაქვს გამოთხოვილი, რაც დღემდე ვერ მოაღწია ჩვენამდე, იგივე ეკონომიკის სამინისტროს რა ინფორმაციაც ჰქონდა, რადგან შეიზღუდა საჯარო ინფორმაციის გაცემა.
სამოქალაქო აქტივისტები საგანგებო მდგომარეობის დასრულებას ელიან. მათი პირველი ამოცანაა ბათუმი რივიერას ტერიტორიის დაცვა და მისი მწვანე სივრცეთ შენარჩუნება.
ეკალორდ კიპანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებს კიდევ უფრო გაუჭირდათ ქალაქის დარჩენილი ისტორიული უბნების გადასარჩენად ბრძოლა. ბათუმი დღეს გაიხსნა საუბარი აკრძალვაზე, რომელიც 15 აპრილიდან მოქმედებდა და საქართველოს 4 ქალაქში შესვლას და ამ ქალაქებიდან გასვლას გრძალავდა. ბათუმის გარდა დღეს ეს შეზღუდვა მოიხსნა ქუთაისშიც. შეზღუდვის მოხსნის შემდეგ ქალაქში ბევრს გაუჩნდა იმის იმედი, რომ ბოლო ხანს გაძვირებული პროდუქცია ბაზარზე შედარებით გაიაფდება. უფრო მეტ თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქალაქში შესვლა და ქალაქიდან გასვლა ისევ თავისუფლად შეიძლება. კორონავირუსის გავრცელების გამო 15 აპრილს დაწესებული შეზღუდვა 5 მაისს მოიხსნა. ამით კმაყოფილები არიან როგორც ქუთაისელები, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტების მცხოვრებნი. ქალაქში იმის იმედიც გაუჩნდათ, რომ სოფლებიდან პროდუქტის საკმარისად შევა და ფასებიც დაიწევს. დღესდღეობით ქუთაისში ცენტრალური აგრარული ბაზარია ის ადგილი, სადაც დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ადამიანი მოძრაობს. ბაზარმა მუშაობა 27 აპრილს განაახლა. მას შემდეგ, რაც ამ ტიპის ობიექტების საქმიანობის აკრძალვა მოიხსნა, აგრარულ ბაზრებს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების დაცვა მოეთხოვებათ. ქუთაისის აგრარული ბაზრის 500-მდე მოვაჭრიდან ჯერჯერობით მხოლოდ მესამედი მუშაობს. გახსნიდან ერთი კვირის შემდეგ დახლები ხილით და ბოსტნეულით შედარებით მეტად შეივსო. მოვაჭრები ამბობენ, რომ ბაზრის ამუშავება მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან საარსებო თანხას აქ შოულობენ, ამიტომ ფრთხილობენ და წესების დაცვას ცდილობენ.
წესრიგი და სისულთავე და ცივი ცხელისწყალი დამცავი საშუალებები ყველაფერი ჩვენიერია, რომ რაღაცას გამყიდით და ავიღებთ ორ კაბიკს და ოჯახში თანხას მივიტანთ, რომ ოჯახები ვარჩინოთ.
ჩვენ შემოსავალი მეტი არაფერი გვაქვს. ეგია, ჩვენი შემოსავალი ბაზრიდან ვარჩენთ ოჯახს. ორი თვეა სახში ვართ, რა თქმა უნდა, ზარალი ვნახე.
დღეს გამოვედი, გავიგო რა როგორ არის სიტუაცია, თუ არა მე ნაიმიდან ვარ, სოფლიდან, თერჯოლის რაიონის სოფელ ნაგარევიდან. ძალიან გლახა დღეში ვარ, სოფელში ვარ და არავინ გამკითხავი არა, პური გინდა, რამე გინდა.
ბაზრის გახსნის შემდეგ სხვადასხვა პროდუქტი გაზრდილ ფასად იყიდება. ქუთაისში შესვლა გამოსვლის ისევ დაშვება ბევრს აიმედებს, რომ მას შემდეგ რაც გლეხები სოფლებიდან პროდუქტს შემოიტანენ, ფასები დაიწევს.
ეგრე სამელარეა. ამიტომი გააჩნია სამნახევარიც არის. ადრიჯანის სამელარეა. ნიორი ძვირია 20 ლარია. კარტოფილი ახალი 4 ლარია. ძველი 2 ლარია. ხახვი ლარნახევარია. ჩაკეტილი რო იყო, მაინც ხალხი ვერ შემოდიოდა. ახლა ეს ფასებიც მართლა იმართით და ცოტა ძვირია. მეტყოდოქტას ასე რო იქნება, სულ აწდება ხალხი შეერვი.
შედარებით დღეს არაუშავს, სხვა დღეებთან შედარებით გადანგზები გაიწყო, ცოტა ხალხი ჩემოვიდა და რაც ის არის პროდუქტი, ცოტა რაოდენობა ფასი მეტია, რაც მეტია პროდუქტი, უფრო ნაკლებია.
ქუთაისის აგრარული ბაზარი ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების მიხედვით მუშაობს. მყიდველებს მხოლოდ ერთი მხრიდან, პუშკინის ქუჩიდან შეუძლიათ შესვლა და ფალიაშვილის ქუჩის მხრიდან გამოსვლა. კართან ხელს სადეზინფექციო ხსნარით ამუშავებინებენ და პირბადის გამოყენებას თხოვენ. ჰიგიენური წესების და სოციალური დისტანციის დაცვას ცდილობენ, როგორც გამყიდველები, ისევე მყიდველები. ბაზრის მმართველი კომპანია ფარის ხელმძღვანელის ოლეგ არღულიანის ინფორმაციით, 27 აპრილიდან მხოლოდ ის სექტორები მუშაობს, სადაც დისტანციის დაცვა შესაძლებელია და წყლის ონკანებია განთავსებული, ხოლო ბაზრის ის ნაწილი, სადაც დახლები მჭიდროდაა განთავსებული, ჯერჯერობით დაკეტილია. თუმცა ეტაპობრივად ყველა სექტორი მოწესრიგდება. ოლეგ არღულიანის თქმით, ბაზრის ტერიტორიას ყოველი დღის ბოლოს დეზინფექციას უტარებენ.
ყოველდღიურად მიმდინარეობს ბაზრის დეზობდამუშავება. ყველა მოვაჭრე არ წურვილი არის პირბადეებითა და ხელთათმანებით და აგრეთვე ჩვენი თანამშრომლები აწარმოებენ ნაკადების რეგულირებას.
ქუთაისში სამი აგრარული ბაზარია, სადაც მომხმარებელი პროდუქტ საცალოდ ყიდულობს. კიდევ ერთი ბაზარი, სადაც ხილის, ბოსტეულის და სხვა სურსათის ბიტუმად შეძენაა შესაძლებელი, ნიკიას ქუჩაზე მდებარეობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალიდან სახლში სოფელ ხურვალეთში დაბრუნდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მავთუხლართებს მიღმა დარჩენილი ხურვალეთელი დათავანიშვილის შვილიშვილი და რძალი. ისინი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კორონავირუსის პრევენციის საბაბით იძულებით კარანტინში ორი კვირის წინ გადაიყვანეს. მოგვიანებით საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გასამართლებითაც დაემუქრნენ, რადგან დათავანიშვილის შვილიშვილის მავხაზ კურტაევის ცოლი თათია ადიკაშვილი ხურვალეთის იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. მას საზღვრის დარღვევა ჩაუთვალეს, სოფლის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასვლა მართალია მავთუხლართებზე. რა გაფრთხილებით გამოუშვეს ცხინვალიდან ახალგაზრდა ცოლქმარი და როგორია ოჯახის დღევანდელი ყოფა, გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
მალხას კურტაევი და თათია ადიკაშვილი ცხინვალიდან სახლში დაბრუნდნენ. სახლი სოფელ ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში მდებარეობს. დათაპაპა და ვალია ბაბო მათ ორი კვირის განმავლობაში ელოდნენ. ამლელ ჩამლელს მახუსა და თათიას ამბავს ეკითხებოდნენ. მალხაზი და თათია კი ამ დროს ცხინვალის საავადმყოფოს კარანტინში იმყოფებოდნენ. ხანდახან მათთან ექთნები შედიოდნენ და სიცხეს უზომავდნენ. საავადმყოფოში მათ ცხინვალის უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლებს აკითხავდნენ.
მე მეცხრე სტუღავ ეხავ აღაჩერდებიო, ეს რაღარ გინდა, ეცენი ცოლი დაგიტოვეთო, საბუთიც არა აღჭერაოდა. და რაზე ცერკო დაწყნადიო, გაჩერი ერთად გიზევთორე. შენ ცოლსაო, გავგზავნით უკანავს თავის სახლშიო. შენაო ეგრევე 6 წელი ამოყო თავსა ციხეშიო და რაღაც პაპა და ბაბას ნახავდა, რაღაც შენ სახლს ნახავ. გაფრთხილებულიო, სიო, მე ხურვალეთში ვეღარ გადმოვალ ქვეითა. თქვენი ქვეი გადმოვედი სიო, ნატავდი და დავედი მაშინ აღარნა შემოვიდი ჩემ სახლში. ვერ ავტორეთო, რე ხო ვიყავი ერთი წელი გადმოსული ვიყავი ჩემ მოყრეთან. და ეგეც გაიგეს, ეგეც ისოდნენ.
Malchaz Kurtaevi datavanishvilis shvilishvilia. Malchazi babosa da papastan gaizarda. Miuchedavad imisa rom deda Vladikavkazshi tsxorobs da rusetis mokhalakheoba aqs mteli bavshoba khurvaletshi gaatara. 2008 tslis omis shemdeg sami tseli ojakhi sakutar mitsas amushaobda da tavis gakhonda, magram 2011 tsels mat sakhltan rusetis mesazghvebi gamochnden. Datavanishvils sakhlis tsin mavtukhlarti gaules. Sakhli okupirebul territoriaze darcha. Mitsaki sakartvelos khelisuflebis kontrolirebul territoriaze. Datavanishvilsa da mis ojakhs utkhres rom amieridan samkhret osetis territoriaze tskhorobdren da sopel khurvaletshi sakartvelos territoriaze gadasvla ekrzalebodat. Datas sakartvelos mokhalakheoba aqs da shetavazebis miukhedavat uaris tkmas arapirebs. Stavazoben samkhret osetis mokhalakheoba miigos da ikauri pensiats daenishneba. Magram datavanishvili ver ekueba okupatsias. Ramdenjerme dakavebuli iqo egres tsodebuli sazghvis darghovis braldebit. Pirvelad tsqinvalis izolatorshi fizikuri sheurazqopats miaqenes, magram mokhutsi tavisas arishlis. საქართველოში ჩამოსული უცხოელი ლიდერების უმრავლესობა როგორც წესი ხურვალეთში ჩადის და მათუხლართების მეორე მხრიდან ისმენს ხოლმე დათავანიშვილის გასაჭირს. მათუხლართების აქეთიკით მალხაზიც ხშირად გადადის. ისიც ორჯერ დააკავეს და ეგრეთ წოდებული ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. თუმცა მალხაზი ამას მაინც არ უშინდებოდა, რადგან სოფელში გადასვლის მიზეზი ჰქონდა. ეს მიმოსვლა მას შემდეგ უფრო გახშირდა, რაც ხურვალეთში საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გოგო გაიცნო და შეუყვარდა.
შეიძლება ორი წელი ვიცნობდით ეს მაინცა ეგრევე საზღვარზე კვად მოხდით და ეხა მოვიყვანეს ახი პირდაპირ ხუთი წელი უკვე ერთად ცხოვრობთ.
შინ დაბრუნებულ მალხას პრობლემებით დამძიმებული მოხუცები დახვდნენ. წამლები გამოელიათ. სახლში აღარც საჭმელია, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელიც დაუძველდათ. დიდი ხანია მავთუხლართებთან აღარ ავენ მისულა, არც ხელისუფლებიდან და არც სხვა ორგანიზაციებიდან.
კარტოფილი სიმართლე გითხრა არ გვაქვს. მე გეთი რაღაცები გვინდა, მაკარონი, ბრინჯი და აგვიჭირს. მე კიდე უკვე ვეღარ გამოვდივარ. ხალხში წაგე ხელით და გავდივარ, ფეხით და წვალობ ბარამ რაო. ტრაქტორი გამიფუძდა და მაგი გაკეთება ისტორია უკვე.
დათავანიშვილის სახლის წინ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ოჯახს პატარა ბოსტანი ღაშემორჩა. მახუდა თათია მიწას ახლა ხელით ამუშავებენ. ორკვირიანი კარანტინის გამო ლობიუს და სიმინდის თესვა დაუგვიანდათ, მაგრამ ფიქრობენ, რომ მოსავლის მოყვანას მაინც შეძლებენ და შემოდგომით ზამთრის მარაგსაც შექმნიან. მალხაზმა ერთი ამბავიც გაიგო, რამაც მისი განწყობა მცირედით გამოასწორა. ცხინვალის უშიშროების თანამშრომელმა მას უთხრა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი მის სახლთან არასწორად გადის და მავთუხლართი უფრო ზევით, სოფლის არხთან უნდა იყოს დამონტაჟებული. ამ შემთხვევაში დათავანიშვილის სახლი ისევ საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დარჩებოდა. პაპაშვილიშვილმა არ იციან, რუსები ამ ხაზს უკან გადაიტანენ თუ არა. მხარეებს შორის მოლაპარაკებებიც დიდი ხანია შეწყვეტილია. მალხაზი და თათია კი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრებას აგრძელებენ და პაპისეული სახლის მიტოვებას არაპირებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი ქადაგიშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურა წინასწარი ინფორმაციის შესახებ, რომ თუშეთის გზაზე ჩამოწოლილმა მეწყერმა ორი ადამიანი მოიყოლა და რომ მათგან ერთი უკვე ამოიყვანეს, მეორის ბედი ჯერჯერობით უცნობიაო, ცხადებს ირაკლი ქადაგიშვილი. მისივე თქმით, ტერიტორიაზე, სადაც შემთხვევა მოხდა, სატელეფონო კავშირი არ არსებობს და მეტად დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერჯერობით ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა მორიგი სტატისტიკა გასული 24 საათის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევის შესახებ. 7 ადამიანია კიდევ დაჯარიმებული, ყველაზე მეტი 86 კვლავაც ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვის დაჯარიმდა, 16 პირი კი შეკრების და დისტანციის წესების დარღვევისთვის. დაჯარიმებულთა შორის ასევე მოხდნენ თვითიზოლაციის წესის დამღვევი და ავტომობილით მგზავრთა გადაყვანის წესების დამღვევები. სულ ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოლენილი დარღვევებისთვის ჯარიმების მოცულობა 321,000 ლარია. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ხელისუფლებას მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებთან, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაიწყოს კონსულტაციები მომავალი არჩევნების უსაფრთხოდ ჩატარე ბისაკითხზე, როგორც სარასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, არჩევნები დაახლოებით 6 თვეში უნდა ჩატარდეს და ჯერჯერობით გაურკვეველია კონკრეტულად რა სისტემით გაიმართება ეს არჩევნები და რა ტიპის ცვლილებები შევა საარჩევნო კოდექსში და გარდა ამისა სიტუაციას ამძიმებს ის, რომ არჩევნებამდე დარჩენილი თვეების განმავლობაში სავარაუდოდ პანდემიასთან ბრძოლა გაგრძელდება და ეს ვითარება იქნება არჩევნების დღესაც, შესაბამისად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ხელისუფლებას კონსულტაციების გზით ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღებისკენ მოუწოდებს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში დღეს განაცხადეს, რომ მზად არიან საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით ფართო მსჯელობა დაიწყოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free